17:06, dobroveče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati razgovaramo o tome sa kakvim se problemima suočavaju samohrani roditelji. Koliko jednoroditeljskih porodice ima u Srbiji, kako se ostvaruje pravo na alimentaciju i šta su najčešće teškoće. Šta društvo čini kako bi pomoglo porodicama u kojima najčešće majke brinu o deci. Gosti u studiju su Dragan Vulović, načelnik odeljenja za brigu o porodici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sanja Miloradović, savjetnica u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Gospođo Miloradović, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sa nama je i Nataša Gligorijević, stručna saradnica Udruženja Jelek. Nataša, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
I Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra. Dobroveče i dobrodošli u emisiju.
Dobroveče.
Evo da razgovor počnemo pitanjem, da li imamo preciznu evidenciju o broju jednoroditeljskih porodica u Srbiji? Sanja, izvolite.
Pa, pitanje precizne evidencije jednoroditeljskih porodica se dosta često pokrene kada govorimo o tome sa kakvim problemima se susreću jednoroditeljske porodice, koliko njih u stvari ima i ono što možemo da vidimo kada čitamo studije koje su poslednjih godinu dana, nekoliko studija na ovu temu izašlo, što govori u prilog da je tema važna i značajna, u tim studijama najčešće nalazimo podatak ne postoje precizni podaci. Podaci koje imamo u popisu stanovništva daju podatak o broju jednoroditeljskih porodica koji je visok, očigledno, 300 i nešto hiljada, da bi se onda utvrdilo kada smo detaljnije iz zavoda, našeg Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, pokušali da napravimo analizu i u saradnji sa kolegama iz statističkog zavoda, da je njihov način izračunavanja jednoroditeljskih porodica vezan za porodice sa decom bez obzira na uzrast. Kada smo pokušali da izvučemo broj jednoroditeljskih porodica sa maloletnom decom, to je prema popisu iz 2011. oko 96.000. Sada, koliko je taj podatak precizan u kontekstu onoga što nas zanima, kao to su znači domaćinstva u kojima žive jedan odrastao roditelj i jedno ili više maloletne dece. Tako da, eto, to jeste neki podatak koji nam sigurno daje, možda ne precizan, ali sigurno okviran podatak o tome koliko jednoroditeljskih porodica.
Zašto je važno uopšte imati, gospodine Vuleviću, da kažem, sveobuhvatnije podatke o broju jednoroditeljskih porodica, odnosno broju samohranih roditelja, jer često se može pročitati, mada brojke nisu suština problema o kome govorimo, a možda donekle i jesu, to ćete vi objasniti, da i podaci ukazuju da je recimo oko 79.000 žena i oko 18.000 očeva čine jednoroditeljske porodice.
Pa, značajno je znati i broj i strukturu jednoroditeljskih porodica, jer svaka jedna analitički pristup i znajući sa kojim obimom pojave se susrećete, možete istražiti sadržaj problema i načine, odrediti načine kako reagovati na vrstu problema koju jednoroditeljske ili samohrane porodice iskazuju. Zato je jako značajno znati, kažem, i tačan broj, ali i strukturu tog broja i po polu, i po uzrastu, i po socijalnom statusu, i po nekim drugim parametrima, da bi se moglo na adekvatan način planirati i politika koja obuhvata i zakonodavnu ili praktičnu reakciju na probleme tih porodica.
Mnogi postavljaju i pitanje zapravo šta je samohrano roditeljstvo?
Pa dobro, ja mogu ono što je mene učio pokojni profesor Marko Mladenović na Pravnom fakultetu u njegovoj sociologiji porodice koju smo polagali negde na drugoj godini. On je uvek govorio da je samohrana porodica tamo gde živi jedan roditelj sa maloletnom decom. To je ono najprostija definicija koju je. Međutim, zbog valjda i promena u nekom kretanju u društvenom stanju. Može se sad neke druge, drugi elementri, parametri i drugačije se možda može definisati samohrana jednoroditeljska porodica. Međutim, ovo, ali polazeći od te osnovne definicije gde živi jedan roditelj i maloletno dete, bez obzira na uzroke nastanka samohrana. On je, koliko se sećam iz sociologije porodice, rekao da to može biti udovička, ili da je jedan od supružnika preminuo, može nastati razvodom braka, prestankom vanbračne zajednice ili određenim dužim odsustvom drugog roditelja koji nije fizički prisutan, koji ne može da doprinosi ni izdržavanju, ni vaspitanju, ni obrazovanju, ni socijalizaciji, ni zadovoljanju nekih drugih potreba maloletne dece.
E sada, kad kažemo jednoroditeljske porodice ili samohrani roditelji i problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju, kakva je slika danas jednoroditeljskih porodica u Srbiji? Kako biste vi ocenili? Čime se bavi udruženje Jelek i šta su ciljevi vaših mnogobrojnih projekata?
Pa pre svega, udruženje Jelek se bavi od 2011. godine intenzivno položajem samohranih roditelja i prvi neki naši problemi koji su na koje smo naišli prilikom pokušavanja lociranja problema je upravo nepostojanje jedinstvene baze na osnovu koje bismo mogli da dođemo direktno do korisnika, do samohranih roditelja. A onda kada smo se susreli na terenu, 30 gradova smo obišli u Srbiji u traganju za ciljnom grupom i lociranju njihovih svakodnevnih problema. Dakle, saznali smo da su pre svega ti problemi psihosocijalne prirode, ekonomske, socijalne uopšte. Dakle, oni su pokazali nedostatak kapaciteta da se integrišu u sistem, da se umrežavaju i da traže svoja prava. Dakle, s jedne strane njihova neinformisanost o pravima kojim zapravo mogu da, na koje mogu da se pozivaju da ih ostvaru u sistemu, dovodi do toga da oni postanu marginalizovani, da odu tu neku kategoriju krajnjeg siromaštva, a s druge strane ni sistem ne pokazuje preveliku da kažem korak njima da im pomogne u ostvarivanju istih, jer mi smo imali slučajeva na primjer da samohrana majka kad ode u centar za socijalni rad i traže da ostvari neko pravo po osnovu samohranosti, da kažu vi jeste samohrana majka, ali vas sistem kao takvo ne prepoznaje i nisu na primjer omogućili da određe.
A šta znači prosto kad takav odgovor dobije?
Pa, udruženje Jelek se zalaže, ono zašto se udruženje Jelek zalaže, dakle da samohrani roditelj bude onaj roditelj koji se samostalno stara o detetu, dakle kod koga je dete, koji brine o tom detetu, ne samo materijalno, nego koji brine o njemu kada je bolesno, koji vodi ga u školu. U tom smislu, dakle, govorimo i o jednoroditeljskoj porodici, pre svega i o osnovu samohranosti, mi smo u okviru te teme pokrenuli inicijativu za izmenu i dopunu porodičnog zakona da se jasno definiše pojam samohranosti na osnovu koga bi se posle sama definicija izjednačili sa drugim zakonima. Dakle, da ne bi moglo onda u sistemu da se određene institucije pozivajući se na zakon koji je o njihovoj nadležnosti pozivaju na jednu definiciju, a u nekom drugoj instituciji na neku drugu definiciju samohranosti.
Da, ako kažemo da nedostaje psihosocijalna podrška samohranim roditeljima, da su problemi najčešće ekonomske prirode, a naročito su izraženi ukoliko su roditelji koji žive sa maloletnim detetom, žive sami, da li su majke ili očevi u pitanju, bez posla, dakle tada su problemi još izraženi. Dakle, šta društvo čini da i na koji način da pomogne, kako reaguje? Vanja, izvolite. Kako biste vi ocenili ovaj problem?
Pa, ono što mi vidimo kada se nama obraćaju prvenstveno, znači žene koje su samohrani roditelji, jeste da prosto sistem od njih zahteva da one moraju sve same da pokreću, znate. Ako imaju problem sa alimentacijom, sa time što drugi roditelj ne plaća alimentaciju, oni su te koje moraju da pokreću sudski postupak, znate, za prinudno izvršenje alimentacije ili da podnesu krivičnu prijavu za nedavanje izdržavanja. I, znate, vi očekujete onda to samohranog roditelja koji svakodnevno, znate, vodi brigu o tome, od ujutru toga šta će dete da jede, znate, pa do svih ostalih stvari, mora još da se bori i sa sistemom i da se snalazi u sistemu koji je težak. Znate, da vi da se snalazite u jednom sudskom postupku, to je jako teško i s obzirom da mi pružamo tu besplatnu pravnu pomoć, mi onda to vidimo. Znate, koliko žene se prosto ne snalaze u tome, ne samo žene, jako je teško, znate, da vi razumete kako teče jedan sudski postupak, šta vi tu treba radite, šta se od vas zahteva, tu postoje određena pravila i ako nemate novca da platite znate, advokata ili nekog da vam pomože da vas zastupa u tom postupku, onda ste vi u velikom problemu da će to što vaše dete ostvariti to pravo na alimentaciju koju drugi roditelj neće da plaća dobrovoljno. Takođe, ono što se vidi kao problem jeste samo to svakodnevno funkcionisanje i kao što je koleginica govorila, znate, vi majkama, na primjer, koji imaju dečake u nekom tinejdžerskom uzrastu, imaju potrebe neki, znate, taj muški model, neko ko će s njim da igra fudbal, košarku, nešto. Mi nemamo takvu vrstu pomoći, znate, za ove majke. Ili imate pomoć da neko njima pričuva subotom, jedan dan tu decu da bi ona mogla da učini nešto za sebe, da ode kod frizera posle 1000 godina, da, znate, izađe sa svojim prijateljicama. To majke koje su samohrane, to nažalost nemaju tu mogućnost u ovom sistemu.
Da. I pitanje šta ćemo kada roditelj 8 sati ili više dnevno provodi na nekom radnom mestu pokušavajući da prehrani dete, jer nedostaje drugi roditelj. Vrlo često se kada je reč o alimentaciji pojavljuje i problem da majke koje su najčešće samohrane majke prosto ne mogu da dođu do adrese bračnog partnera jer on to uspešno krije. E sad, šta sad tu treba menjati? Šta da rade žene koje su u takvoj situaciji, gospodine Vuleviću?
Šta menjati? Koleginica Macanović je navela otprilike one probleme. Možemo razdvojiti te probleme sa kojima se susreće samohrani roditelj, onaj koji je materijalne prirode i koji je svakako kod njih izraženiji nego kod potpunih porodica. Uvijek imate barem dva roditelja koji na neki način privređuju ili omogućavaju neki kvalitetniji život. Imate drugi vrstu problema, a to je pitanje o čemu je najviše, čini mi se, koleginica Macanović govorila, to je organizacija života.
Da
imate dva roditelja, sve obaveze oko vaspitanja, podizanja, obrazovanja, brige o zdravlju i tako dalje, nekako roditelji koji zajedno žive i koji zajedno vaspitavaju i podižu decu dele. Kod samohranih roditelja sve te funkcije vrši jedan roditelj. Njemu je svakako mnogo, mnogo teže da uskladi svoje obaveze prema detetu, ne obaveze, nego potrebu, da zadovolji potrebu deteta da bude prisutan u njegovom vaspitanju, da može da razmeni nešto, da razgovara, da ima slobodno vreme, jer trčanje od spremanja ručka, trčanje na posao, trčanje na pijaci i sve ostalo što ide, dosta je vrlo malo vremena za bavljenje sa decom. Doduše, taj problem je sad sve više izraženiji kod potpunih porodica zbog opterećenosti i borbu za živu i suvu egzistenciju i potpune porodice u značajnoj meri zapostavljaju potrebe svoje dece i malo svog slobodnog vremena mogu da posvete njemu. I kada imaju to slobodno vreme, što ja kažem, mrtvi umrnu, dođu i daljinac u ruke i padnu, gotovi su, ne mogu da... E, ono što je moguće u takvim situacijama, tu mora priskočiti svi sistemi na neki način u pomoć. Tu je i obrazovni sistem, jer dete, pored onoga što zadovoljava potrebu unutar škole za obrazovanjem, za sticanje nekih novih znanja, on tamo mora da ima i škola mora da ima i obrazovanje i određenu vaspitnu funkciju. Pa ovoj figuri muškoj koja nedostaje, tu je i profesor fizičkog vaspitanja, tu je i profesor hemije, fizike, koji mora, osim onoga da je H2O to i to, mora da sa detetom i razmeni. Tu su psihosocijalne službe u školi. Nije psiholog u školi ili onaj socijalni radnik ili onaj pedagog taj koji će sedeti, popunjavati neke formulare, nego mora živo da se bavi sa decom. Tu su i one omladinske, sportske i kulturne aktivnosti koje moraju ići u susret potrebama samohranih roditelja. Ne samo samohranih roditelja, nego i potpunih porodica. Tu je i sistem socijalne zaštite. Do uspostavljanja barem onog dela koja zovem sistema besplatne pravne pomoći, da bi mogli i samohrani roditelji, ali i drugi da se snalaze u onim zavrzlamama sudskih administrativnih postupaka koji je nepotrebno savladati u ostvarivanju određenih prava. Da li je to pravo na izdržavanje, da li je to pravo na socijalnu pomoć. Jer kad pogledate ovako, samohrani roditelj figurira u zakonu o finansijskoj podršci porodici i on ostvaruje pravo na dečiji dodatak pod povoljnim imovinskim cenzusom i u većem obimu. Kada pogledate zakon o socijalnoj zaštiti, pravo na stalnu novčanu pomoć on ostvaruje pod povoljnim imovinskim cenzusom i u većem obimu i sadržaju. Kada pogledate da samohrani roditelj ima pravo prvenstva, da li se to prvenstvo poštuje u uključenju deteta u predškolsku ustanovu. Ako vidite zakon o radu gde samohrani roditelj ne može da radi treću smenu i šta znam, noćni radi da isključi, da li se to poštuje? To je drugo pitanje, baš kod zakona o radu.
A jer važno svako... je pitanje da li su samohrani roditelji dovoljno informisani o svemu ovome što ste vi rekli.
Pa da vam kažem, ja mislim, pazite, ako govorimo o cifri od 96.000, ne mogu da garantujem da je svaki, ali da je ovo više puta ponavljano i medijski i da je to postoje flajeri unutar centra socijalni rad, ne govorimo o gradskom, na primjer, centru, jer tu baš nešto nisam primetio to, ali da postoje po unutrašnjosti gde samohranost i one posebni u, što stoje po hodnicima centra socijalni rad, ona prava koje se u sistemu socijalne zaštite mogu ostvariti pod povoljnim uslovima, da.
Ne.
A sad, ni odmah da vam kažem, moramo, sve razumem, i mane sistema, i mane zakonskih rešenja, i nejednako postupanje u raznim sistemima prema samohranosti, ali i mi moramo, ako sam ja samohrani roditelj ili neko drugi, mi moramo krenuti u susret problemu, koliko god da je to za nas teško.
E sad,
ne
da li,
možemo da čekamo
naravno,
da nam padne.
Naravno. Da, a da li institucije adekvatno reaguju? Evo, malo pre ste spomenuli nešto što je meni zvučalo kao fraza u smislu odgovora socijalne službe.
Pa evo ovako, dakle, jedan od ključnih problema porodica u riziku jeste nepostojanje i dovoljne te sistemske psihosocijalne podrške. Kada samohrani roditelj se suočava sa tom prvom krizom, dakle, ostaje sam sa detetom, na neki način doživljava i diskriminaciju društva, ako govorimo o ruralnim oblastima gde je i dalje patrijarhalni obrazac vrlo dominantan, on se povlači u sebe, a to je veliki problem i za dete, zato što ti problemi roditelja se prenose na decu. E sad, što se tiče samog nepostojanja te sistemske podrške za psihosocijalno osnaživanje, pa evo, samo u Beogradu postoji dakle 17 opština i savjetovališta su dostupna samo na 3 opštine, to je Savski Venac, Palilula i Zemun. Ta savjetovališta nisu dostupna samohranim roditeljima sa opštine Grocka, naročito onim iz ruralnih oblasti, jer njima treba 4 sata da dođe do Beograda, tačno do opštine Palilula, koje im je najbliže prvo savjetovalište, da izdvoje 360 dinara, odnosno puta 2, ako se detetom dozi, da izvedu dete iz škole. Dakle, to samo nagumilava i otvara nova pitanja. Dakle, apsolutno nemoguće, naročito za samohrane roditelje koji rade na crno i ne mogu da izađu sa posla ili rade u nadnici. Dakle, to nemoguće, ne mogu da ostvare to svoje pravo. Njima je to jako neophodno da bi osnaženi oni, dakle, jer mi pre svega se fokusiramo na osnaživanje biološke porodice. Rešenje koje nudimo jeste da u samom Jeleku mi nudimo programe psihosocijalnog osnaživanja za samohrane roditelje, individualnu psihoterapiju, grupe samopomoći i takođe pravnu pomoć. Imamo jedan novi program, to je program pozorište za život i pozorište za decu samohranih roditelja i verujte mi, odziv je neverovatan. Dakle, potreba za tim postoji i pokušavamo da pokrenemo to pitanje javno-privatnog partnerstva, dakle, tako mogu da nazovem, na opštini. Dakle, da, pošto usluga nije dostupna u institucijama i ustanovama opštine Grocka, dakle da ta ustanova i budemo ta usluga bude dostupna u samom Jeleku, dakle da dobijemo podršku opštine za to.
Vanja, izvolite. Advokatica da. Autonomnog ženskog centra.
Ono što sam ja htjela da kažem jeste da takođe jednu otežavajuću okolnost predstavlja, znate, da to, ako vi želite uopšte da podnesete zahtev za bilo koju vrstu materijalne pomoći, vi morate da skupite jako puno dokumenata. I sad, to je opet pitanje, da li vi imate kapaciteta, da li imate tog slobodnog vremena gde ćete da ostavite dete ili ćete dete da vučete sa sobom dok idete do jedne institucije pa jedan dokument pa do drugi, pa drugi, pa tako.
Ne, uvek nedostaje onaj jedan papir.
I to je, znate, neki jedan spisak, neki deseta dokumenata koje neko treba da prikupi da bi dao. Naravno da je to potrebno, ali druge strane, kako sistem nije mogao da se organizuje da neke podatke sistem povlači sam. Znate, ovaj, to da li neko ima imovinu, pa moglo bi da se dobije službenim putem od uprave prihoda ili da li, znate, ne znam, ostvaruje neka druga prava na osnovu koje bi mogu ili ne bi mogu da ostvari to pravo. Znači, mi jednostavno, ne samo u ovoj oblasti, u svim oblasti, mi nemamo uvezan sistem. Nego se uvijek očekuje da ono ko traži pomoć, da on ide da prikupi svu tu gomilu dokumentacije I sad pritom, negde morate platiti taksu, negde ne morate platiti taksu, negde ako znaju pa kažu ako za socijalnu pomoć ne plaća se taksa, ali pitanje je ko zna da li ćemo na šalteru u opštini to reći da li treba platiti taksu, ne treba platiti taksu, znate. I tako tu se otvara jedna gomila problema, a vi očekujete od nekog ko već je u problemu zbog svega što mu se desilo u životu i zbog toga što treba brine o detetu, sad ima još, znate, to dodatno. Naravno da to oni urade, ali znate, to prođu meseci dok oni prikupe sve to i ostvare pravo.
Sanja Miloradović, savjetnica u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Dakle, ako često govorimo o tome da je u Srbiji pad nataliteta veoma izražen i uopšte o tom problemu, sve ovo o čemu pričamo još više uozbiljuje čitavu priču. Podrška porodici koja je u krizi i u riziku. Šta bi trebalo iz ugla vaše institucije razvijati u našem sistemu i menjati?
Naš sistem je svakako prepoznao da postoji potreba za pojačanom podrškom biološkoj porodici i ono što u poslednjih godinu, dve dana pojačano razvija iz sistema socijalne zaštite jeste upravo pilotiranje usluga koje su usmerene biološkoj porodici. Sve usluge već postoje kao definisane, zakon ih prepoznaje. Problemi o kojima su koleginice pričali, o kojima svi pričamo ovde za stolom, posebno pogađaju jednoroditeljske porodice, ali gro tih problema pogađa biološku porodicu u krizi generalno, bila ona jednoroditeljska ili dvoroditeljska. Kad kažemo da ona u krizi, mi možemo da kažemo da sa stanovišta posmatranja deteta i njegovog interesa, da postoji rizik da su potrebe deteta zanemarene. U slučaju kada vi imate smanjen kapacitet samim tim što imate jednog, a ne dva roditelja na raspolaganju, da tako kažemo, zadovoljavanju detetovih potreba, jasno je da je ovaj rizik u takvim porodicama veći, da su porodice koje su u ovoj vrsti od rizika zanemarivanja detetovih potreba, najčešće takozvane, ja ne volim taj izraz, multiproblemske porodice, porodice koje se sreću sa višestrukim problemima, znači i materijalne prirode i prirode koji se odnosa između članova porodice. Govorili smo dosta o teškoći u vaspitanju dece koje imaju jednoroditeljske porodice,
dece.
O izlasku u susret potrebama dece. Jednostavno potrebno je razvijati dostupnost usluga koje već postoje i savjetodavnih i socioedukativnih i terapijskih usluga. Roditeljske radionice kao jedan preventivni oblik podrške roditeljima i posebno roditeljskim porodicama postoji, trebamo povećati dostupnost. Pilotiramo uslugu porodičnog saradnika koja je upravo namenjena tim porodicama koje su u višem stepenu rizika. Oko 170 porodice je do sada uključeno u pilotiranje ove nove usluge. Polovina su jednoroditeljske porodice. U četiri velika grada, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu, centri za socijalni rad upućuju na uslugu porodičnog saradnika. Sada smo napravili neku prvu analizu. Znači, opet dobijamo podatak da to jesu porodice koje potrebuju veći stepen podrške.
Gospodine Vuleviću,
Za mene najbitnije kao podrška jednoroditeljskim porodicama, ali i porodicama uopšte, to je razvoj usluga na lokalnom nivou koje će podržavati porodicu.
I koje će pojednostaviti se.
Tako je. Mi smo sada u razvoju tih usluga na lokalnom nivou uglavnom usmereni na klasičnu socijalu. Osim u onom delu u kome se govori pružanju usluga na lokalnom nivou deci sa smetnjama u razvoju, roditeljima sa decom sa smetnjama u razvoju. Ostalo je sve usmereno ka onoj klasičnoj socijali. Ja ako sam jedno roditeljska porodica, ja nisam socijala. Ja hoću da budem građanin ove zemlje kome je dostupno da ja mogu da ostavim dete kod nekoga. Ne mislim ono babysitter i to. Ne, da ga ostavim u nekom okruženju koje će biti stimulativno i razvojno za njega. Da li je to klub, dnevni centar, da li je to petodnevni, jednodnevni, celodnevni boravak, nije bitno. Da će on dobijati određene sadržaje od obrazovnih, vaspitnih, posticajnih i tako dalje, sportskih i sve to. Meni je potrebna neka druga vrsta usluge da ćemo se mi oko psihosocijalne podrške. Uh-huh. Tu moram malo imam problem sa psihosocijalnom podrškom i kad god mi neko kaže psihosocijalna podrška, ja se uvijek upitam
čemu
šta
služi?
Je to? Naš civilizacijski kulturološki nivo je do tog da vrlo retko se obraćamo kada imamo problem neki nekome za pomoć. Mi smatramo da je rešenje problema taj ako me neko zaposli. Znači, činidba čista mora biti činidba. Zaposli me, daj mi sredstva financijska, to je meni pomoć. Ali da se ja nosim sa tim što ja nemam, da ja mogu to psihološki da prevaziđem, da naučim kako da se borim, tu još nismo dostigli taj nivo i civilizacijski i kulturološki da bi ja došao u neko savjetovalište za brak ili centar socijalni rad. Prvo neću da dođem u centar zato što tamo rade sa siromašnjima. Ja to govorim po znacima navoda.
Jer
to je identifikacija centra za socijalni rad u javnosti. Nije identifikacija centra socijalni za u nekoj ustavni gdje sede psiholozi i pedagozi koji mogu pružiti neku vrstu psihosocijalne podrške, nego koji mogu da mi daju pare, da mi smeste dete u instituciju, da intervenišu na onom i na onom, znači na nivou konkretnog ovaj se doživljava centar. I dokle god, čini mi se, ne transformišemo sistem i ne razvijemo ove usluge na lokalnom nivou, da će biti i savjetovališta i da će biti posebni centri za decu i porodicu, a ne centri za socijalni rad, do tada nećemo ni razvijati tu potrebu ni svest ljudi da im je možda potrebna neka vrsta psihosocijalne podrške da bi mogli da se oni sami osposobe da se nose sa problemom. Nego dokle god je ovako, ta eksternalizacija odgovornosti za sopstveno stanje će biti maksimalna i tražiti i čekati da pomoć padne s neba ili od države.
Tema emisije U središtu pažnje, sa kakvim problema se suočavaju jednoroditeljske porodice i koji su mogući načini rešavanja problema. Prelazimo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Pričat ćemo detaljnije o alimentacionom fondu, kako se ostvaruje pravo na alimentaciju, šta su najčešće teškoće. Ukoliko želite da se javite i postavite pitanje mojim gostima, telefoni u studiju su 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko. Ove godine dolazi nam do sadne ispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore. Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu. 20. novembar. Sava centar.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Thank you.
17:35, Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor o problemima samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica. U studiju Radio Beograda su Dragan Vulević, načelnik odeljenja za brigu o porodici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sanja Miloradović, savjetnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra i Nataša Gligorijević, stručna saradnica Udruženja Jelek. Još jednom ću ponoviti telefone 011-322-5099 i 011-322-5499. Pre nego što krenemo na pitanja o alimentaciji i alimentacijenom fondu, pitaću vas Udruženju Jelek. Vi se, Nataša, bavite i ekonomskim osnaživanjem žena najčešće.
Tako je.
Pošto one čine većinu.
Ove godine u saradnji sa Divac fondacijom realizujemo projekat jačanje ljudskih prava i ekonomsko osnaživanje samohranih majki u Srbiji. U okviru tog projekta u 5 gradova Srbije, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Leskovcu, raspisani su bili konkursi za samohrane majke, za pokretanje sopstvenog posla ili za proširenje već postojećeg. Odziv je zaista bio zadovoljavajući s obzirom na kategoriju o kojoj govorimo, je da negde smo bili usmjereni više ka osnaživanju delimično ugroženih, dakle da ih osnažimo i u jačanju kapaciteta da pokrenu posao.
Ja ću vas zamoliti da za trenutak zastanete i naravno nastavit ćemo, ovo je vrlo važan deo razgovora, da čujemo iskustvo slušateljke Ivane Turušak iz Panča. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Pa evo, nažalost ja sam imala to bolno iskustvo razvoda, sticajem okolnosti, suprug je bio alkoholičar. Obratila sam se Centru za socijalni rad Pančevo, išla kod jednog neuropsihijatra u Pančevu da ga pitam kako šta da uradim, pošto je suprug alkoholičar, šta ja mogu da učinim. U Centru za socijalni rad pri razvodu su bili vrlo nekorektni. Oni su tada vidjeli da sam ja žrtva nasilja u porodici. Ja toga nisam tada bila svesna. Ali ništa mi nisu pomogli. Čak su bivšem suprugu držali stranu. Znači, psihološkinja, nažalost, Zdenka Radojković, koja je sad direktorka Spomenka u Pančevu, kad joj je pedagoškinja, zaboravila sam kako joj je ime, vrlo jedna fina žena, kad joj je pitala eto, šta može da se uredi, ona je rekla, ništa. Uništeno detinjstvo i tako dalje. To je bilo 92. treće godine i kasnije, pošto je bilo problema oko naplate alimentacije, oko viđanja dece, oko njegovog i daljeg nasilja, njegov tata me je 2 puta napao fizički i odgovarao je to u roku 10 godina. Nikakvu pomoć nisam dobila, nažalost. Ja bih voljela da je sada situacija mnogo bolja. Imam je i jednu drugaricu koja se kasnije nešto razvela, slično iskustvo, ona je profesorka, inače u jednoj pančevačkoj školi, slično iskustvo je imala.
Dakle, smatrate da situacija ni danas nije bolje?
Ne znam, ali bih voljela da jeste. Ja bih voljela sada i kada ih sretnem na ulici, ja sam prestala da im se javljam, kada ih sretnem na ulici, one se iznenade. Kasnije sam išla, prodavala sam neku kozmetiku i otišla sam kod njih, upravo Zdenka Radojković se jako iznenadila što ja tako dobro izgledam i tako dalje. Znači što nisam potonula. Tražila sam veštačenje u Palmotićevoj ulici za bivšeg supruga, tu su me izigrali i kada sam kasnije otišla, trebao mi je neki dokument u vezi toga, psihološkinja se isto iznenadila kako dobro izgledam i kako napredujem.
Dakle, u svakom slučaju, Ivana, izvinite što vas prekidam, ali ograničeno nam je vreme. Hvala vam što ste se uključili. U razgovoru u studiju je i psihološkinja Sanja Miloradović i advokatica Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Dakle, ovo je jedna tužna svakako priča u nizu mnogih.
Da.
Šta biste vi savjetovali konkretno slušateljki da je došla u Autonomni ženski centar?
Znate kako, zakonodavstvo se dosta promenilo od 92. godine kada se slušateljka razvodila i prosto neka pravila i stvari kada je u pitanju nasilje u porodici i uopšte razvodi su se promenili, sam zakon se promenio. Međutim, ono što mi dalje imamo kao nedostatak u društvu jeste što vi kada odete od institucije do institucije, vi nemate jedno uniformisano postupanje, vi zavisite od toga kod kog profesionalca ćete doći. I ja bih slušateljka rekla kako bi jedan profesionalac koji je po njoj radio posao dobro, drugi koja nije. To, nažalost, se dešava i sada. Znate, vi ćete odeti u jednu instituciju da će da budu ono korektni, uraditi su posao kog treba, otići ćete onda u drugu gde nećete biti dobro primjeni, i to je nešto sa čim se ova država susreće. Mi moramo da ustanovimo to da, znate, svako ko se obrati profesionalcu za pomoć mora da dobije profesionalnu pomoć isto kvaliteta, bez obzira da li taj neko ima svoje afinitete ili nema, ili, znate, kako su njegove lične stanovište, on ne sme to da ih iskazuje i mora da postupa u skladu sa zakonom, u skladu sa podzakonskim aktima, protokolima kada je u pitanju nasilje u porodici, i to je nešto na čemu mora da se radi u ovom društvu.
Koliko su izraženi problemi sa naplatom alimentacije, gospodine Vuleviću, i kako ih rešavati? Šta je alimentacioni fond?
Pa problemi su značajni, mogu da kažem. Postoje mnoge životne situacije u kome jedan roditelj po prestanku zajednice života sa drugim roditeljem ne želi ili izbegava na sve načine plaćanje izdržavanja za zajedničko maloletno dete. Tu se govori o roditeljskoj obavezi, a to više čak ne bi ni nazvao roditeljska obaveza, da ja izdržavam svoje dete, da pomognem svom detetu, ali mnogi to doživljavaju kao obavezu i pokušavajući na svaki način izbjegnu obavezu, služi se svim i svačim. Šta je alimentacioni fond? Alimentacioni fond jeste institut porodično-pravne zaštite građana, i on predviđa da se pod određenim uslovima u određenom obimu može iz tog fonda isplaćivati onaj iznos koji je potreban za izdržavanje deteta ukoliko postoji određena objektivna nemogućnost isplate izdržavanja od strane tog roditelja. Međutim, nedavno sam i rekao da taj alimentacioni fond ne može da funkcioniše, odnosno neće dugo trajati. Trajaće, ja sam upotrebio taj izraz, kao najkraći dan u decembru mjesecu, onaj 21. decembar, ukoliko i drugi instrumenti u realizaciji izdržavanja ne budu pojačani. A šta to znači? Mora se menjati zakon o izvršenju i obezbeđenju. Moraju se dati mnogo jači instrumenti u izvršenju takvih sudskih presuda u kome je određeno izdržavanje. Mora se menjati i odnos sudova prema dosuđivanju iznosa, izdržavanja. To su ipak hitni postupci. Ne mogu da se odugovlače godinu, dve dana i tako dalje,
smisla,
pa onda gubi svoj smisla. Mora se poštiti i krivično-pravna odgovornost onih koji ne plaćaju izdržavanje, jer u našem zakonu, krivičnom zakoniku, piše da je nedavanje izdržavanja krivično delo. Mora se poštiti i sankcije koje se daju. One, uglavnom, ja sam se susretao sa životnim situacijama da neko tri puta bude osuđen uslovno na kaznu zatvora i nikad se ta kazna ne izvrši, a da je drugi put i treći put osuđen opet uslovno, iako je u trajanju uslova bio ponovio to krivično delo. I treće, treba pronaći administrativne načine da ćemo privoleti one koji su dužni da daju izdržavanje, da to izdržavanje daju. Administrativni načini su i ti da neko ne može da upravlja motornim vozilom, da mu se stavi zabrana korišćenja motornog vozila, da mu se stavi zabrana na produženje ili izdavanje putne isprave.
A kako vi objašnjavate prosto sporaz čitavog društva u rešavanju ovih važnih pitanja koje ste pokrenuli? Dakle, tu je niz zakona, niz, ali to, koliko postoji spremnost, to može da se...
Ja mogu da kažem gde je i da objašnjam ono zašto, na primjer, 2005. godine, kada smo menjali porodični zakon, nismo u okviru porodičnog zakonodavstva tada instalirali alimentacioni fond kao instrument. Jednostavno, zbog toga što smo znali, jer nismo mogli da obezbedimo okruženje i u drugim sistemima da ono prati postojanje tog alimentacionog fonda, nismo uspeli tada da obezbedimo, i onda je bolje da ga nema nego da ga ima na papiru, jer negde 80. godina taj alimentacijni fond je postao u dve opštine i za 4 do 5 meseci njegovog funkcionisanja on je bio propotrebio, s čim se Kruševac ili tamo negde Negotin bio. Propao je bio jednostavno zato što nisu postali prateći elementi i instrumenti u izvršavanju sudskih presuda. Jer alimentacijni fond mora da se regeneriše. U njemu se mogu baciti u startu određena financijska sredstva, ali on mora sam sebe da regeneriše od onih koji su dužni da daju izdržavanje. Jer ako samo punite iz budžeta, to neće moći beskonačno.
Ivan Banović iz Subotice, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja imam čerku kojom brinem, jer ja sam razvedan žene, imao sam sina i čerku. Sin se oženio, ja i čerka, ona je teško bolesna, ležela je starim Svetim Vračevim u Kneževcu i tu je ležela 60 i nešto dana, bila često ovdje u Subotici na psihijatriji i rešenje je bilo tamo, svaki zaključak je bio da treba tuđa nega i pomoć.
Dobro.
Ja, ona ima neku invalidsku penzijicu koja dok je bila zdrava 13.000. Ja ne mogu da snosim troškove, ne znam, i danas sam dobio odbili su me tuđu negu da joj daju. Eto, ništa više.
A vi brinete o
A ja brinem o tome i podižem kredite i ne mogu da se da kupim odeću, da pozajmim od ljudi, pozajmim pare i tako dalje.
Dakle, niste
ne
u mogućnosti da ispratite ovaj...
I epilepsiju, razumete?
Kako se su sad savladati ove ekonomske probleme?
Ne znam, ja bih volio da se to reši nekako, ja ne znam, odbio me, eto, podlažem, evo 60 dana sam čekao da me odbiju. Odbili su me danas, sam dobio taj papir.
Hvala vam na javljenju. Izvolite, gospodine Banoviću, da li postoji neki odgovor na ovaj problem? Dakle, država nije u mogućnosti da izvoji više novca za
da,
pomoć.
Kažem,
teško
bolele
čerke
ja
o kojoj brine otac.
U globalu da odgovorim. Mi imamo relativno razvijen sistem prava. Ali iznos tih prava, da li je dovoljan? Ne znam. To sigurno nije dovoljno. Mi možemo da imamo stalnu novčanu pomoć koja iznosi za pojedinca 7.500, na primjer za tročlanu i četvročlanu porodicu 14-15.000, ne znam tačno, nemojte me držati za reč. Imamo iznos tuđe nege i pomoći koji iznosi negde oko 9.000 obična i uvećana 26.000 tuđe nega. To je takozvana privilegovana zbog težine hendikepa lice koje. Mi imamo pravo na finansijsku podršku porodici gde je tečni dodatak 2.500 ili 2.100 dinara. Mi imamo...
Jedno 300
i tako dalje. Znači mi imamo, ali kada pogledate i sve to saberete i kad pogledate koji je iznos tih, svakako nije zadovoljavajući. Ali
jasno.
Kada uzmete, morate tu sirotinju koju imamo da podelimo na ravne časti.
I da čujemo Ljiljanu Obradović iz Mladenovca. Dobroveče.
Dobroveče. Pozdrav i vama i vašim gostima u studiju. Ja sam htjela da postavim sledeće pitanje. Moram prvo samo da malo obrazložim situaciju, pa bih postavila pitanje. Neću dugo, nadam se. Ja sam sad više po vašoj definiciji, odnosno profesora Banovića, nisam samohrani roditelj po tome što su mi oboje dece punoletni. Inače, razvedena sam punih 9 godina. Jer sin je mlađi, u januaru puni 19 godina, a ćerka ima 24 godine. E sad, moje pitanje je sledeće. Moj bivši suprug je dva puta već tužio ćerku za naplatu alimentacije, odnosno sa željom da prestane da plaća alimentaciju, jer smatra da je ona trebalo već da diplomira na fakultetu, a ona to još nije, iz raznih razloga. Ja sam sad htjela da pitam da li on ima pravo da tuži sopstveno dete kojem je dužan da plaća alimentaciju ako sam ja dobro obaveštena do punih 25 godina ili ispravite me, molim vas, ako grešim, kažite mi onda tačnu informaciju, da li do punih 25, jer kažu obično do 26, da li je to do punih 26 ili...
Da. Budite na vezi, Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra. Će vam odgovoriti.
Znate kako, nikome ne možete uskratiti pravo da traži prestanak određene svoje obaveze, tako i u ovom slučaju. Znači, vaš bivši suprug je imao pravo da podnese tužbu kojom će tražiti da se prekine izdržavanje koje daje u odnosu na vašu zajedničku ćerku, s tim da ona ima pravo na izdržavanje njega dok god se nalazi na redovnom školovanju, a to je do navršene, znači pune 26. godine. Tako da ja verujem da čim je dva puta pokušavao, verovatno ga je dva puta sudi odbio, što znači da nije uspeo sa tim, ali ne možete uskratiti nekom pravo da proba, naravno, to je iscrpljujuće za vas, ali to pravo postoji po zakonu i ne može se uskratiti.
Da, ali postoji jedan problem, pitanje šta je to redovno školovanje u sadašnjem sistemu Bolonje, jer imate samofinansirajuće, imate budžetske studente, nemate redovne i vanredne studente kao što je nekad bilo
kad sam ja osnovirao.
Mi smo dali u ministarstvu jedno objašnjenje. Šta to podrazumeva redovno školovanje baš u cilju ostvarivanja prava na izdržavanje i tako dalje? Sve dok dete redovno pohađa nastavu i polaže ispite po planu i programu visokoškolske ustanove koju pohađa. To je to. Ukoliko postoji neki značajan prekid u studiranju i nepohađanju, onda je to može biti razlog za prestanak prava izdržavanja deteta.
Imamo vremena za još jedno uključenje. Slušateljka Radojka iz Bora. Dobro večer, Radojka, izvolite.
Dobro večer. Ja se izvinjam, možda nije baš u sklopu teme, ali ja sam samo htjela da kažem nešto za centar za socijalni rad, pogotovo za manja mesta. Uh-huh. Da to je, mislim, poražavajuća činjenica. Čisto njihova stručnost bi se mogla dovesti u pitanje. Zato, evo, samo kratko...
A što, jeste nezadovoljni uslugama centra ili što?
Ja lično nemam nikakav problem.
Dobro.
Ali znam za...
Imate mišljenje, prosto.
Uh-huh. Ne, imam, znam za slučajeve, na primjer, oko dodjeljivanja socijalne pomoći. Uh-huh. Da, mogla bi da i da kažem koje je mesto, malo mesto na jugu Srbije, gde stimulišu nerad, znači daju ljudima, mladim, koji znači daju im socijalnu pomoć, a oni ništa ne rade, naprave ugovor da žive kod oca kao podstanar, u stvari posjeduju po 10 hektara zemlje, voze kola na tetkino ime, i primaju oko 20.000, ne znam koliko to za troje dece i ženu i supruga.
Mislim da će se to sada promeniti. Hvala vam, gospođa Radojka. Je li tako, gospodine Vuleviću? Tako smo čuli od...
aktivacije korisnika socijalnih davanja.
Sanja Miloradović iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Prosto da zaključimo temu. Kakvi bi trebalo da budu realni odgovori društva na sve ove probleme o kojima razgovaramo? Dakle, evo, da krenemo od plaćanja alimentacije i najčešće teškoće u ostvarivanju prava na alimentaciju.
Pa već smo, ja mislim, dovoljno razgovarali o tome na koji način bi se moralo urediti okruženje i obezbediti da onaj ko je dužan da plaća alimentaciju snosi posledice ukoliko alimentaciju ne plaća. I to jeste jedna od značajnih problema sa kojima se jednoroditeljske porodice sreću, da kažem tačnije, majke.
Da, u većini.
Samohrane sreću jeste. Pored toga, evidentna je potreba za razvojem velikog broja adekvatnih usluga u lokalnoj zajednici koje ne dolaze samo iz sistema socijalne zaštite.
Vi ste malo prespomenuli pilot projekat koji je veoma dragocen porodični saradnik,
savjetnik. Znači, radi se o intenzivnoj podršci porodici u krizi. Sa porodicom porodični saradnik provede i po 8 meseci. On je, kako mi kažemo, prijatelj porodice.
Da li, čini mi se da to...
On je kao onaj najspretniji član porodice, a on vrlo često u jednoroditeljskim porodicama nedostaje iz ove ili one ili treće oblasti taj neki...
Ali zašto porodični savjetnik ili saradnik ne zaživi? Zašto ih nema više? Zašto je to još na nivou pilot projekta?
Dobro pitanje, ali znači, da bi nešto zaživelo potrebno je da ga malo istestiramo, ispilotiramo, vidimo kako funkcioniše. I ovo je usluga za porodice u višem stepenu rizika. I ono o čemu treba da vodimo računa jeste da će ovakva usluga uvek biti potrebna, da imamo porodice koje su u visokom stepenu rizika, kod kojih je možda i opasnost od izmeštanja dece zbog nemogućnosti da odgovore na potrebe dece, ali ova usluga se testira, evo, s prvih 170 porodice ušlo, prvih 30 porodice je tek dobilo uslugu, završila se. Znači, potrebno još neko vreme da se ta usluga adekvatno prilagodi i onda se ponudi u stvari sistemu socijalne zaštite kao usluga koja bi mogla da zaživi u sistemu. Ali pored ove vrste usluge, neophodna je šira lepeza usluga. Znači, naš porodični saradnik, kada pomaže jednoj takvoj porodici, njemu je neophodno da postoji mesto gde dete može da bude uključeno u neke stimulativne aktivnosti, da postoji nekakav produženi boravak u školi, da postoji dnevni boravak za decu sa riziko ponašanjem, da postoje...
I ovo ekonomsko osnaživanje o čemu je govorila znači, i Nataša.
Znači, to je jedna šira intervencija koja može da pomogne izlasku porodice iz krize. Samo delovanje porodičnog saradnika ne bi moglo da bude
jedno
rešenje. Samo da vam kažem, svaka usluga koja se pruža, ona košta. To da znate, ništa
to je
se
tako
ne
u svim zemljama, naravno.
Tako je svi, u svim zemljama. U ovakvoj društvenoj ekonomskoj situaciji mi jedva sada pokušavamo da namaknemo, barem da pokrijemo ne porodičnog saradnika, nego personalnog asistenta za decu sa smetnjama u razvoju. Ne možemo da pokrijemo potrebu, jer za to treba značajna sredstva izdvojiti. Tako da moramo govoriti o ekonomskoj situaciji, ono što jeste realno sada. Mi imamo jako razvijenu infrastrukturu sistema socijalne zaštite, imamo značajni broj usluga, ali ne možemo ih pružati na kvalitetnom nivou i da proširimo taj obim zbog nedostatka financijskih sredstava.
Da, ali bi trebalo isprečiti zloupotrebe ukoliko je reč o razvodu, ukoliko nije reč o udovištvu, sprečiti zloupotrebe u smislu da neko zloupotrebljava situaciju da se krije, da menja adrese, da zbog toga ne plaća alimentaciju.
Da, to je apsolutno pravo i to je ono što ćemo mi, ono što sam rekao, kod alimentacijnog fonda, da, sada je, evo i koleginica Macanović je član te radne grupe koju je formirao ministar pre 20 dana, koja će raditi na izmenama i dopunama porodičnog zakona. Da, mi smo saglasni da u sistem porodično-pravne zaštite treba instalirati alimentacijne fondove. Ali isto tako smo svesni da će i ta radna grupa i da će samo ministarstvo pokrenuti određene inicijative prema drugim ministarstvima da ponesu svoj deo odgovornosti za realizaciju ovoga. Ako je alimentacijni fond odgovornost sistema porodične zaštite, da, mi ćemo preuzeti
to. I da pravosuđe brže reaguje.
Ali ćemo tražiti da pravda preuzme svoju odgovornost, da tužilaštvo preuzme svoju odgovornost i da sud preuzme svoju odgovornost, da administrativne procedure i oni preuzmu. Jer tek tada ćemo celovito moći da i na adekvatan način i održivo da rešimo problem. Bez toga nećemo.
Ja ću zamoliti Miodraga Stojkovića iz Beograda da bukvalno ukoliko je moguće u pola minuta ispriča i postavi pitanje, jer nam vreme ističe. Veliko interesovanje slušalaca.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Evo, nekad ću što mogu. Znači, samo bih prvo, ako bi može da se definiše tačno šta je pojam samohranog roditelja. Da li je roditelj koji prima redovnu alimentaciju i pomoć drugog roditelja koji ne živi sa detetom, takođe samohrani roditelj. Takođe bih pomenuo zbog vaših gostiju diskriminaciju očeva kroz zakon. Jer porodični zakon definiše zaštitu deteta i majke, a otac se nigde ne pominje, a i otac je takođe roditelj.
Jasno. E, hvala vam, Miodraže, imamo još minut do kraja emisije. Izvolite, ko želi da odgovori.
Vanja. Mislim da je već sama ova terminologija jednoroditeljske porodice koja
se
sve više
na
govori, koristi ona koja pokušava da uvaži činjenicu da jedan roditelj može biti i muškog i ženskog pola. Statistika nam govori koliko je češće majki nego očeva samih, ali broj očeva koji brinu o svojoj deci također raste i ne treba praviti tu vrstu diskriminacije i ne bismo voleli da se sa ovog razgovora izađe sa idejom da bi drugačiji položaj samohranog roditelja muškarca ili samohranog roditelja majke trebali da budu.
I uredno izvršenje alimentacije uopšte ne utiče na sadržaj samohranosti. Da, i samohran i onaj roditelj koji živi sam sa detetom koji uredno prima alimentaciju za to dete.
To je pravo deteta.
Tako da to uopšte ne menja pojam i sadržaj samohranosti.
To je roditelj koji se sam brine o svom, sam živi i brine se o svom detetu. Ukoliko su oni razvedeni i postoji adekvatno učešće onog drugog roditelja, ono je dobro došlo. Ali je ipak razlika u kojoj oba roditelja žive sa decom.
Vreme nam je proletelo, veliko interesovanje slušalaca. Ja ću vas zamoliti za još jedno učešće u emisiji U središtu pažnje. O ovoj temi gosti su bili Dragan Vulević, načelnik odeljenja za brigu o porodici iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra, Nataša Gligorijević, stručna saradnica Udruženja Jelek i Sanja Miloradović, savjetnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.